Slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Proteklog vikenda u Republici Srpskoj 609 požara, svi požari ugašeni osim u selu Jablanica kod Lopara.
Potreban veći stepen saradnje i koordinacije bezbjednostnih struktura u BiH, konstatovali Dodik i Ahmetović tokom razgovora u Banja Luci.
Ukoliko BiH želi da aplicira do juna za kandidatski status u Evropskoj uniji, mora da sprovede odluku u predmetu Sejdić-Finci.
Pomije žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini biće održan 22. aprila.
Vrijeme danas prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje i veoma toplo.
Proteklog vikenda na području Republike Srpske registrovano je 609 požara, a u vatrenoj stihiji izgorjela je i starica Radojka Nikolić, potvrđeno iz Saveza vatrogasnih jedinica Srpske. Skoro svi požari su ugašeni osim u selu Jablanica kod Lopara, koji se ne gasi zbog toga što se u neposrednoj blizini nalaze nedeminirana minska polja. Ipak vatra je pod kontrolom. Vatra je ugrožavana stotine hektara šume i privatnih posjeda. Juče je zahvatila i željezničku stanicu Kostajnica kod Oboja, gdje je materijalna šteta iznosi oko 20.000 maraka. O požarima širom Republike Srpske, Slavica Brkić.
U mjestu Jesenice kod Zvornika prilikom paljenja trave i niskog rastinja smrtno je stradala 68-godišnja Radojka Nikolić. Smrt je nastupila uslijed gušenja dimom, utvrdila je policija tokom jutrošnje istrage. Ovo nam je potvrdio predsjednik Upravnog odbora Saveza vatrogasnih jedinica Saša Ilić i dodao da su tokom vikenda i danas vatrogasci na području Zvornika intervenisali 45 puta.
Od toga 44 se odnose na požare koji su bili u šumama. Na nesreću, sinoć negdje oko 10 sati, policija i jedan dio mještana su našli mrtvu ženu Radojku Nikolić. Vatrogasci su bili nedaleko od nje, s obzirom da je požarna linija od Jesenice do Lokanja bila nekih 6 km. Uspjeli su da lokalizuju taj požar, kada su išli u selo dobili su informaciju da je gospođa preminula.
Požari koji su juče izbili u selu Mirosavci i vrhu Udrigovo, opština Lopare, uspješno su ugašeni. Zbog nepristupačnosti terena i neuklonjenih minsko-eksplozivnih sredstava, požar još tinja u Jablanici. Vatrogasne jedinice Lopare i mještani loparskih sela gase i sprječavaju širenje vatre, informiše Slađana Radovanović.
Požarom je bilo zahvaćeno oko stotinjak hektara šume i niskog rastinja. Vatra se razbuktala i proširila na pašnjake i voćnjake. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca i mještana, požar je brzo lokalizovan, kaže Rajko Nešković, komandir vatrogasne jedinice Lopare.
Pa u proteklih 3 dana je bilo ukupno 9 požara. Od toga su 3 bila sa većom površinom šume i niskog rastinja. Sve 3 požara su trenutno lokalizovana, odnosno Udrigovo i Mirosavci ugašen u potpunosti, a požar u Jablanici je urađen kompletan dio koji je slobodan, koji je bez mina, a dio u minskom polju i trenutno tinja, ali je nemoguće ga gasiti zbog minskih polja.
Gašenje šumskih požara na području opštine Lopare dodatno otežavaju minska polja. Od oko 300 kvadratnih kilometara koliko zauzima opština Lopare, pod minama je još 2% ukupne teritorije. Prema procjenama Maka BiH, minama i drugim ubojitim neeksplodiranim sredstvima na području ove majevičke opštine ugroženo je oko 7,8 kvadratnih kilometara šuma, poljoprivrednih zemljišta i domaćinstava, uključujući i stambene objekte.
Šteta pričinjena željeznicama Republike Srpske jučerašnjim požarom u željezničkoj stanici Kostajnica kod Doboja iznosi između 17 i 20 hiljada maraka. Na toj lokaciji vatra je zahvatila oko 4 hiljade deponovanih pružnih pragova, od čega je polovina izgorjela, rekao je izvršni direktor infrastrukture željeznica Republike Srpske Dragan Subašić.
Pokušavamo tačno da to utvrdimo, međutim, kao što znate, tamo se nalazila i određene deponije tucanika za potreban za remont pruge koji se radi na relaciji Kostajnica i Ošavka, koji je isto tako bio zahvaćen vatrenom stihijom i gdje je došlo do, zbog djelovanja vatre na tucanik, do promjene hemijskog sastava kamena koji više nije za ugradnju, i tu moramo da utvrdimo po kojim količinama se radi da bi mogli da iskažemo ukupnu štetu.
Od subote do danas u opštini Modriča radnici vatrogasne profesionalne jedinice imali su 36 intervencija. Vatrena stihija zahvatila je više od 150 hektara niskog rastinja i šume, javlja Slađan Jeremić.
Najveći požar registrovan je na lokalitetu Perin Vis u naselju Gornji Riječani na Trebavi. Gorjelo je oko 50 hektara šume. Starješina Modričke vatrogasne jedinice Dragan Stjepanić naglasio je da je do požara istovremeno došlo na više lokacija. Jutros je bilo kritično u preduzeću za proizvodnju drevenih gajbi Mašeks u Donjim Kladarima.
Požare smo imali dojavljeni i više mjesnih zajednica. Na svaki požar smo izašli i angažovali smo sva raspoloživa materijalna tehnička sredstva. Uz velike napore mi smo uspjeli jutros da ugasimo jedan veliki požar u Kladarima. Gorjela je velika deponija drvnog materijala u firmi Mašeks.
Svih 17 vatrogasaca je bilo na terenu. Pomogli su im i predstavnici civilne zaštite. Željko Terzić, samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite u opštini Modriče.
Ja molim, evo i na njih način apelujem, pa čak i pod prijetnjom, recimo i nekakvi pokretanja prekršaja. Molim, znači, da se suzdržavaju, odnosno da ako i moraju to da pale, znači da obave zgrtanje na pogodno mjesto, znači van šume i tako dalje, daleko od šume, i eventualno da obavijeste vatrogasnu jedinicu, znači da namjeravaju paliti.
Prije serije požara do vikenda u Modričkoj opštini registrovano je u prosjeku 5 požara dnevno. U poređenju s istim periodom prošle godine, broj požara je povećan za oko 200%.
Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja ponovo je pozvala građane, poljoprivrednike i šumske radnike da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima u blizini naselja i šuma, kao i da ne ostavljaju vatru bez nadzora.
Mi smo upućivali apel svim građanima da paljuju korov prilikom uređenja svojih imanja, da to u stvari radi na odgovoran način, na površinama koje mogu kontrolisati, da paze gdje bacaju opuške od cigarete, da ne ostavljaju ih na otvorenom i također da ugase ostatke na sagorenim materiji. Nažalost, očigledno da većina građana nije vodila računa o tome, tako da imamo danas ovu situaciju.
U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, treba odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123, policiju na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121.
U nastavku dnevnika slijede političke, ekonomske i ostale teme. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske na vanrednoj sjednici u Banja Luci raspravlja o zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskog osiguranja.
Od vlade Srpske traže da zajedno do kraja ove sedmice pronađu kompromisno rješenje za prevazilaženje situacije koja je nastala u vezi sa primjenom novih zakonskih rješenja. U suprotnom, tvrde, spremni su i na proteste.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar bezbjednosti BiH Sadik Ahmetović ocijenili su danas da je potreban veći stepen saradnje i koordinacije bezbjednostnih struktura u BiH i nastavak koordinacije u regionalnom kontekstu s ciljem zajedničke borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala.
Na sastanku je razgovarano o funkcionisanju sistema bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, jačanju kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma i načinima poboljšanja struktura bezbjednosti, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske. Dodik i Ahmetović razgovarali su i o izborima u Srebrenici uz ocjenu da je potrebno stvarati tolerantnu i demokratsku atmosferu.
Ukoliko BiH želi da Evropskoj uniji do juna podnese zahtjev za kandidatski status, onda mora da sprovede odluku Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, istakla je u razgovoru s poslanicima parlamenta BiH Paola Pampaloni, šefica odjeljenja za BiH u Direkciji za proširenje Evropske unije. Iz BiH očekuju da čujemo jedan glas, poručila je metaforično Pampaloni. Opširnije Radim Škipina.
U sklopu četvrtog ciklusa inicijative Parlament za Europu, Paola Pampaloni je zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u BiH, Peterom Sorensenom, poslanicima parlamentarne skupštine BiH, entitetskih i parlamenta distrikta Brčko, jasno stavila do znanja da je privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju zamrznut zbog nepoštivanja Evropske povelje o zaštiti ljudskih prava. Sorensen je bio eksplicitniji i naglasio da je podnošenje zahtjeva BiH za kandidatski status u direktnoj vezi sa sprovođenjem odluke Sejdić-Finci.
Dakle, ako BiH želi da podnese kredibilan zahtjev u toku ove godine, u junu, potrebno je ostvariti napredak u predmetu Sejdić-Finci i to bez odlaganja.
Paola Pampaloni je istakla da je za Brisel u buduće bitna jedinstvena pozicija BiH u njenim predpristupnim aktivnostima.
Ono što mi u Briselu želimo da čujemo i što želimo da se desi, da jedna osoba koja će pregovarati u ime BiH iznese jednu jedinstvenu poziciju. Ovo je od ključnog značaja sad kad imamo uspostavljen podkomitet, kad govorimo o pripremi IPA projekata, to je pogotovo značajno, i kad govorimo o tome da li će BiH početi pregovore sa Evropskom unijom.
šef kluba srpske delegata u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac, današnji sastanak smatra korisnim jer se, kako kaže, održava kontinuitet razgovora i poštuje koordinirajuća i integrativna uloga entiteta u evropskim integracijama.
Ono što treba reći ovdje da ništa u Sarajevu se ne može dogoditi, a da pri tome Banja Luka ne da saglasnost, i ono što u narednom periodu treba intenzivno raditi jeste na dijalogu unutar BiH kako bi se Bosna i Hercegovina što prije primakla Evropskoj uniji.
Borislav Barjanović, predsjednik odbora Narodne skupštine Republike Srpske za evropske integracije i regionalnu saradnju, zatražuje ubrzanje izrade programa integrisanja kako bi se jasno razdvojile uloge entiteta i države u procesu daljih integracija.
Moramo biti svjesni činjenice da u skladu sa ustavnim nadležnostima 3/4 usklađivanja zakonodavstva sa Evropskom unijom je na entitetima. I entitet treba da radi svoj posao nevezano od teških političkih odluka kao što je recimo Sjedinjeni Švinci, kao što je recimo usvajanje određenih zakonskih rješenja u Bosni i Hercegovini.
Poslaniku SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine, Senadu Šepiću, veoma se dopala ideja Pampalonijeve o jednom glasu iz Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju jedan glas u Bosni i Hercegovini, mislim da je to svima nama ozbiljnima u ovoj zemlji jasno da je to stvar oko koje se trebamo dogovoriti. Odakle će dolaziti taj jedan glas, iz kojih će on u određenom periodu institucija biti prezentovan, dakle to je stvar našeg unutrašnjeg dogovora.
Sorensen i Pampaloni parlamentarcima su prenijeli i upozorenja o obavezi donošenja ovogodišnjeg budžeta, zaživljavanju antikorupcijske agencije i konkurencijskog vijeća, nastavku strukturalnog dijaloga iz oblasti reforme pravosuđa i preduzimanju adekvatnih mjera za pripremu tržišta i proizvođača nakon što Hrvatska od iduće godine počne primjenjivati regulative Evropske unije.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu koordinaciju Željka Cvijanović razgovarala je danas u Briselu sa generalnim direktorom za proširenje u Evropskoj komisiji Stefanom Saninom. Cvijanovićeva je izjavila da u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svaki nivo vlasti u BiH mora imati svoju ulogu. Na zajedničkim ministarskim konferencijama usaglašeno bi se njihovo djelovanje. Samo je takav sistem koordinacije prihvatljiv za Republiku Srpsku, naglasila je Željka Cvijanović.
Razgovarali smo dakle i sa generalnim sekretarom Skupštine Evropskih regija, koja je u principu najveća asocijacija koja okuplja oko 270 regija sa evropskog kontinenta, i to onih koji dolaze dakle iz država članica Evropske unije, ali isto tako onih koji su iz nečlanica Evropske unije, a koji se spremaju za članstvo. Tako da ovdje razgovaramo također o nekim novim modalitetima rada i transformaciji koju treba da prođe ova organizacija, kako bi se učinilo da i evropske regije budu vidljivije, a i da se ojača njihova veza sa institucijama Evropske unije u Briselu.
Predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdilo je plan rada u narednih 8 mjeseci. Prioriteti spoljne politike su ispunjavanje uslova za dobijanje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, zašto je potrebno uspostaviti mehanizam koordinacije institucija u BiH i intenzivirati komunikaciju sa čelnicima Unije. Na sjednici je donesena odluka u vezi sa učešćem kontingenta Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Kongu, te konstatovano kako je potrebno nastaviti reformu odbrane u BiH. Milan Stojić.
U predsjedništvu BiH smatraju da je potrebno izvršiti hitnu analizu stanja u Ministarstvu inostranih poslova i diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, a zajedno sa Ministarstvom inostranih poslova pripremiti prijedlog zakona o obavljanju spoljnih poslova, rekao je na preskonferenciji predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Apsolutni prioritet u budućem radu predsjedništva je aplikacija BiH za članstvo u Evropsku uniju, zbog čega će on 21. marta otputovati u Brisel i razgovarati sa čelnicima Evropske unije.
Dakle, imat ću priliku da ih informišem o napretku Bosne i Hercegovine postignutom posljednja dva mjeseca. Mislim da smo napravili dobar posao. Konstituisali vijeće ministara, usvojili dva zakona koji su bili zahtjev Evropske unije, napravili kredibilan napor u rješavanju presude Strasburškog suda po aplikaciji Sejdiće Finci, usvojili globalni fiskalni okvir i tako dalje. Dakle, ja ću tražiti da se vrednuju koraci i napori koje smo načinili, da nam pomognu da u što skorijem roku podnesemo aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da to možemo postići u sljedećih par mjeseci.
Kada je riječ o odbrani, predsjedništvo je konstatovalo da se reforma mora nastaviti, viškovi naoružanja brže uništavati, te nastaviti učešće u mirovnim misijama. Danas nije bilo riječi o budžetu, ali je dan uoči najavljenih protesta penzionisanih vojnika u Sarajevu, Izetbegović rekao da bi bilo neozbiljno da u nacrtu budžeta ne bude novca za njih. On je podsjetio da ni prošle godine nije glasao za budžet bez sredstava za penzionisane vojnike.
Još nekoliko informacija. Pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini bit će održan 22. aprila, odlučio je danas u Banja Luci organizacioni otpor. Na sjednici su usaglašeni okvirni program i protokol kojima im je između ostalog predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća pomeni parasto žrtvama u spomen području Donja Gradina i obraćanje zvaničnika.
Dogovoreno je da Akademija u okviru programa bude održana 21. aprila u Kozarskoj Dubici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i predsjednik organizacionog odbora, izrazio je uvjerenje da će ovaj događaj biti dostojanstveno obilježen i uspješno organizovan. U Donjoj Gradini i Jasenovcu stradalo je više od 800.000 nevinih ljudi, od toga 700.000 Srba, više od 23.000 Jevreja i 80.000 Roma.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić danas je predstavnicima Međunarodnog Crvenog krsta prenio primjedbe na rad Instituta za nestala lica BiH zbog opstrukcije objavljivanja evidencije nestalih lica u BiH kao i nesporost tužilaštva Bosne i Hercegovine.
On je prenio poruku Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila da su nezadovoljni brojem identifikovanih lica srpske nacionalnosti, te činjenicom da određeni broj ekshumiranih nije dato na uvid Republici Srpskoj u slučajevima izmještanja grobnica. Šef operacije Međunarodnog Crvenog krsta za Sjevernu Ameriku, Centralnu i Jugoistočnu Europu, Barbara Hinterman, istakla je da je učinjen značajan napredak vlasti u lociranju i identifikovanju nestalih lica u BiH, ali da se mora dodatno raditi da bi to pitanje bilo riješeno, jer još brojne porodice u Bosni i Hercegovini traže svoje nestale članove.
Međunarodna komisija za nestala lica godinama je prikrivala da su posmrtni ostaci pukovnika Avde Palića, komandanta Žepačke brigade takozvane armije BiH, koji je nestao u septembru 1995. godine, pronađeni još 2001. godine u masovnoj grobnici okolini Rogatice, kako bi vlasti Republike Srpske držala pod stalnim političkim pritiskom, piše List Press.
List je u posjedu povjerljivog dopisa OHR-a od 29. januara 2007. godine, u kome je Peter Basa Baker, tadašnji zamjenik visokog predstavnika u ime Komisije Vlade Republike Srpske za rješavanje sudbine nestalog Palića, tražio direktorke Međunarodne komisije za nestala lica Katrin Bomberger da DNK uzorke Palićevih srodnika ciljano uporedi sa neidentifikovanim tijelima ekshumiranih u novembru 2001. godine u Vragolovima u selu nadomak Rogatice. Nekadašnji direktor policije Republike Srpske Dragomir Andan vjeruje da je u zaviru međunarodne zajednice bio direktno uključen tadašnji utjecajni zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Želimir Barić rekao je da je tokom 2010. godine sud ostao bez troje sudija, zbog čega se povećao broj nerješenih predmeta. Barić je na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavio da je Vrhovni sud Srpske tokom prošle godine Ministarstvu pravde u dva navrata pismenim putem ukazao na manjeg sudija, ali da nisu dobili odgovor.
Komentarišući reagovanja iz Federacije BiH, koja su presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je potvrđena presuda Okružnog suda u Banja Luci da Srpska nije dužna isplatiti islamskoj zajednici oko 64 miliona maraka zbog 16 džamija srušenih 1992. i 93. godine u Banja Luci, dala političku dimenziju. Barić je rekao da je ta presuda argumentovana i pravno utemeljena i da nije bilo nikakvih političkih uticaja niti pritisaka.
U nastavku Dnevnika slijedi.
Džombić u Banja Luci razgovarao sa šefom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan.
Radojičić u posjeti opštini Mrkonjić grad.
U pucnjavi ispred jevrejske škole u francuskom Toulouseu poginulo četvero ljudi, tri učenika i učitelj.
Projekat kredita Europske investicione banke za mala i srednja preduzeća koji se realizuje posredstvom investiciono-razvojne banke Republike Srpske uspješno se privodi kraju i postoji obostrani interes za proširenje saradnje. Konstatovano je danas na sastanku predsjednika vlade Srpske Aleksandra Džombića i šefa ove banke za Zapadni Balkan Wolfganga Spiele-Elesa.
Sagovornici su razgovarali i o projektu finansiranja izgradnje dionice autoputa od Banja Luke do Prnjavora i istakli da se pregovori moraju dodatno intenzivirati. Razgovarano je i o projektima izgradnje sistema za odbranu od poplava, projektu izgradnje studentskih domova, kao i o drugim važnim projektima, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću vlade Republike Srpske. Špijeles je izrazio zadovoljstvo ekspeditivnošću nadležnih u Republici Srpskoj prilikom sprovođenja projekata i izrazio spremnost ove banke za nastavak saradnje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić razgovarao je danas sa opštinskim rukovodstvom u Mrkonjić gradu o planovima razvoja ove lokalne zajednice, ali i o zakonskim rješenjima Republičkog parlamenta koji se odnose na opštine. On je iskazao zadovoljstvo da je Mrkonjićka opština uložila značajna sredstva u stvaranje boljih uslova za život stanovništva kroz izgradnju infrastrukture u gradskom i naseljima na selu.
Predsjednik Radojičić u galeriji Kulturnog centra Petar Kočić otvorio je izložbu 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske, gdje je prikazan film RTRS-a o radu Republičkog parlamenta.
Poreski obveznici i fizička lica dužni su da do 31. marta podnesu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak, saopšteno je danas iz Poreske uprave Republike Srpske.
U ovu kategoriju spadaju lica koja su ostvarila dohodak od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala od izdavanja u zakup ili podzakup pokretne i nepokretne imovine, dividendi i udjela od dobiti. Poreska uprava ističe da poreske obveznici koji ne podnesu navedene prijave do 31. marta čine prekršaj za koji fizička lica plaćaju novčanu kaznu od 500 do 1500 maraka, a pravna lica od 1000 do 3000 maraka.
Rubrika iz poljoprivrede. Pripreme za proljetnu sjetvu u Republici Srpskoj u punom su jeku. Optimalan rok za sjetvu kukuruza, koji bi trebalo da bude zasijan na površini od 100.000 hektara, počinje početkom aprila. Stručnjaci kažu da je sada najvažnije pravilnom pripremom oranica sačuvati vlagu u zemljištu. O aktuelnim temama iz oblasti poljoprivrede bit će riječi i na prvom međunarodnom simpozijumu i 17. naučno-stručnom savjetovanju agronoma u Trebinju. Ovaj skup počinje večeras i traje do četvrtka. Opširni Aleksandar Javorac.
Na Semberskim poljima počele su pripreme za sjetvu kukuruza i ostalih proljećnih kultura. Zemljoradnici koji proizvode povrće već su počeli sadnju. Sjetva je ovog proljeća skuplja nego prošle godine, na što je posebno uticalo povećanje cijene dizel goriva, zabilježila Vesna Jevtić.
Većina semberskih povrtara već je počela sadnju luka i krompira, a otvorene leje pripremaju se i za ostalo povrće. Ređep Begić planirao je sadnju luka na površini od oko 5 dunuma, a zatekli smo ga kako motokultivatorom priprema zemljište.
Prezamo za luk, sadimo luka, kupili smo 100 kila pa da... Malo je gore poskupilo, ali inače dobro je. Onaj ko ima svoju radnu snagu može raditi, onaj ko ne može, ne može.
Od 1. aprila počinje i optimalan agrorok za sjetvu kukuruza, najzastupljenije poljoprivredne kulture. Pored goriva koje u odnosu na prošlu proljećnu sjetvu skuplje za oko 30%, poskupjela su i đubriva, dok je cijena sjemena ostala na prošlogodišnjem nivou, pa je za sjetvu kukuruza potrebno oko 1100 maraka po hektaru. U periodu prije sjetve potrebno je pripremiti oranice, prije svega spriječiti dalje isušivanje zemljišta, kaže agronom Dragan Zarić.
Za preporuku je proizvođačima da zatvore takozvanu zimsku brazu, znači ovo oranje sada, na bilo kako? Pa jednostavno da li da koriste drljače da to podrljaju ili plitko svjetlo spremačem, da bi i one minimalne količine, male količine rezervne vlage sačuvali, a koje će u svakom slučaju dobro doći, da kažem u aprilu mjesecu za klijanje i nicanje kukurza.
Raspodjela regresiranog mineralnog đubriva za proljećnu sjetvu počeće za 10 dana, kažu u Direkciji za robne rezerve. Za ovaj vid pomoći Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prijavilo se više od 18.000 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava, a oko 6.000 poljoprivrednika neće moći da koristi ovaj vid podsticaja zbog neizmirenih starih dugovanja. Regres za đubrivo je 25% tržišne cijene, a krajnji rok za plaćanje duga je 15. novembar.
Poljoprivrednici kažu da će bez isplate premija i posticaja za prošlu godinu biti teško obaviti proljetnu sjetvu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović kaže da je isplata premija počela.
Mi smo imali određena kašnjenja što se tiče premija, koje su bila rezultat neplaćanja dugovanja koje su imali poljoprivredni proizvođači za prošlogodišnje regresirano mineralno đubrivo. Odblokirali smo taj zastoj. Prošle nedjelje su već bile isplaćene premije za mlijeko i očekujemo ove i sljedećih nedjelja u nekom kraćem vremenskom periodu da će biti sve obaveze koje su nam zaostale da će biti isplaćene. Dakle, krenuli smo sa isplatama, ne mogu vam tačno reći koja će biti dinamika, da li će u narednih 10 dana sve biti isplaćeno, u narednih 15. To ne mogu garantovati.
Na ovogodišnjem prvom međunarodnom simpozijumu i 17. naučno-stručnom savjetovanju agronoma u Trebinju biće predstavljeno 265 naučno-stručnih radova učesnika iz 16 zemalja. Osim naučno-stručnog dijela biće organizovani okrugli sto o temi predpristupni fondovi Europske unije i mogućnost njihovog korištenja u Bosni i Hercegovini, kaže sekretar naučno-stručnog savjetovanja agronoma Siniša Mitrić.
Radovi uglavnom tretiraju savremene tendencije u razvoju poljoprivredne nauke, bilo da prikazuju najnovije tehnologije ili tehnološka dostignuća iz oblasti poljoprivrede, bilo da tretiraju neke probleme u poljoprivrednoj proizvodnji koje tek treba da se riješe ili za koje, u stvari, za koje treba da se nađe i naučni i stručni odgovor kako bi se problemi nastali u poljoprivrednoj proizvodnji, bilo od nekih biotskih faktora, bilo od abiotskih faktora, uspješno prevazišli i omogućila kvalitetna poljoprivredna proizvodnja tih gajnih kultura.
Prvi međunarodni simpozijum i 17. naučno-stručno savjetovanje agronoma u Trebinju organizuje Poljoprivredni fakultet iz Banja Luke u saradnji sa Agrotehničkim fakultetom iz Ljubljane.
U Banja Luci je upravo završena vanredna sjednica predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske. Zatraženo je da od vlade Republike Srpske da do kraja ove sedmice zajednički pronađu kompromisno rješenje za prevazilaženje situacije povodom primjene novih zakona. Ukoliko se u tome ne uspije, poručuju učesnici sastanka, mogući su i protesti, izjavio je rezimirajući današnju raspravu o zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskog osiguranja Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Dakle, konkretni zaključci naravno su bili logičan slijed svih ovih dešavanja od strane predsjedništva. Zahtjev za hitan sastanak sa predsjednikom vlade, odnosno najvišim rukovodiocem u sistemu vlasti Republike Srpske, predsjednik vlade Narodne skupštine, pa čak i predsjednik Republike, ako bude ocjena da je neophodno da se uključi u razrješavanje ovog problema. Paralelno s tim, ili zavisno od ishoda tog razgovora, a mi imamo konkretne zahtjeve koje ćemo predsjedniku vlade i resornom ministru prenijeti. Zavisi od ishoda tog razgovora, predsjedništvo je zauzelo određene stavove, a u skladu sa odlukom Skupštine iz Sarajeva iz decembra mjeseca, kojim je predsjedništvo ovlašteno da prati razvoj situacije i da postupa u skladu sa razvojem situacije u smislu povlačenja određenih poteza do nivoa građanske neposlušnosti, što znači javni protesti u odnosu na negativne efekte prije svega zakon o PIH. Očekujem, dakle, ovaj razgovor s predsjednikom vlade u četvrtak, a nakon toga će predsjedništvo, pošto je kompletno predsjedništvo biti tu prisutno na tom razgovoru, razmotriti ishod razgovora i donijeti odluku oko daljih postupanja.
U dnevniku informacije svijeta.
U pucnjavi ispred jevrejske škole u francuskom Toulouseu poginulo je četvero ljudi, troje djece i učitelj. Jutros u vrijeme kada su roditelji dovodili djecu na nastavu, nepoznati muškarac s kacigom na glavi došao je do škole na crnom skuteru i počeo pucati prema grupi od četvero petero ljudi. Nakon pucnjave napadač je pobjegao, a mjere sigurnosti pojačane su u svim jevrejskim školama u zemlji, saopštila je policija. Francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant prekinuo je posjetu sjeveroistočnoj Francuskoj i uputio se u Toulouse kao i predsjednik Nicolas Sarkozy.
Kultura. Mladi srpski književnik Nikola Teofilović iz Kragujevca dobitnik je ovogodišnje nagrade Čučkova knjiga koja se dodjeljuje na Čučkovim književnim susretima u Han Pjesku. Teofilović je nagradu Čučkova knjiga dobio za zbirku pripovjedaka Jeste li čitali Zaratustru originalu. Nagradu na književnoj manifestaciji koja je sinoć završena u Han Pjesku, stručni žiri dodjeljuje piscima za prvu objavljenu knjigu iz žanra u kojem se izražavao Branko Čučak. Književnik Nikola Teofilović o nagradi kaže.
Veliko je zadovoljstvo primiti nagradu koja nosi ime jednog takvog čovjeka kakav je Branko Čučak, koji je sve žrtvovao slobodnoj misli i slobodi. A ovo je moja prva nagrada i nadam se da ću nastaviti da se razvijam baš u pravcu onoga čemu je stremio Branko Čučak, to je slobodna misla. Bilo je sjajno povezati se sa ljudima iz Republike Srpske, s obzirom da sam ja iz Kragujevca i iz jedne sredine koja je mnogo više otuđena nego što je to bio slučaj ovdje u Han Pjesku i stvarno proveo sam fenomenalne trenutke i stekao prijatelje. Sljedeće godine ponovo ću se pojaviti u Han Pjesku ovog puta kao član žirija.
U fudbalskom klubu Borac danas je predstavljen novi šef stručnog štaba Slaviša Božičić, koji će zadatak biti da ekipi iz Banja Luke obezbijedi učešće u nekom od evropskih kupova. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Slavišu Božičića ljubitelji fudbala na ovim prostorima poznaju kao trenera Modrića iz 2008. godine, kada je osvojio titulu šampiona BiH. Na klupu Borca došao je umjesto Velimira Stojnića, koji je u subotu podnio ostavku nakon poraza od Leotara u Trebinju rezultatom 3-0. Božičić ističe da će igra Borca biti u skladu sa ugledom kluba.
Napadačka i agresivna igra Borca. Sigurno da ću to od prvog dana tražiti od igrača. Apsolutno dosta dobro poznajem kompletnu ligu, ekipe, a isto tako što se tiče Borca, dosta tih igrača zaista znam od ranije i sigurno su to kvalitetni igrači. Borac je klub gdje apsolutno se mora uvijek svaku utakmicu narednu pokazati sve veći i veći motiv. Tako da to lično očekujem od njih i smatram da ćemo apsolutno svi u tome zajedno uspjeti i biti zadovoljni.
Borac je prošle sedmice poražen i u prvoj utakmici polufinala kupa. U klubu su odlučili da sve igrače koji su nastupili u prethodne dvije utakmice zbog nedovoljnog zalaganja novčano kazne sa po 30% od martovske plate. Taj novac bio bi im vraćen ukoliko izbore plasman na evropsku scenu. Sljedeću utakmicu u šampionatu BiH Borac će igrati u subotu protiv Širokog Brijega u Banja Luci. Jedan od najzanimljivijih sportskih događaja ove sedmice bit će prva utakmica polufinala Kupa Srbije u fudbalu, Crvena zvezda Partizan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare danas u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije, treneri obje ekipe rekli su da očekuju kvalitetnu utakmicu. Robert Prosinečki, trener Crvene zvezde.
No ništa, derbi ko derbi, ja sam već to stalno ponavljao i prošle godine isto tako, to će biti sigurno jedan spektakl za srpski fudbal. Znači, očekujemo opet pun stadion, očekujemo odličnu atmosferu i odličnu utakmicu. Ja se nadam normalno i od uvijek i optimista, sigurno da bi voleo i radit ćemo tome da mi budemo ti koji ćemo slaviti na kraju.
Trener Partizana Avram Grant istakao je da prva utakmica neće odlučiti koja ekipa će igrati u finalu.
It will be very tough game. I saw Red Star playing the last game.
Očekuje nas teška utakmica. Sviđa mi se tehnički fudbal koji igra Crvena zvezda. To je igra koju volim. I mislim da će pobjednik biti poznat tek nakon druge utakmice.
If we will have a good result.
Utakmica Crvena zvezda Partizana programu je u srijedu od 19 časova. Drugi par u polufinalu su Borac iz Čačka i Vojvodina. Novak Đoković i dalje je vodeći na svjetskoj rang listi. Njegova prednost nad drugoplasiranim Rafaelom Nadalom je 2495 bodova, što je za 400 bodova manje nego prošle sedmice. Pobjednik turnira u Indian Wellsu Roger Federer zaostaje za Đokovićem 3320 bodova, a prednost srpskog tenisera umanjio je za 1280 bodova. Janko Tipsarević je na 9. poziciji, a Viktor Trojicki je na 25. mjestu. U ženskoj konkurenciji Jelena Janković je 15. Ana Ivanović na 16. mjestu. Na vrhu liste je Viktorija Azarenka.
Prije prognoze vremena još jedna informacija. U BiH sutra će početi proljeće kao i u cijeloj sjevernoj hemisferi. U isto vrijeme za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počeće jesen.
Proljeće obično nastupa 21. marta, ali s obzirom na to da je ovo prestupna godina i da je februar imao jedan dan više, 2012. godine proljeće će početi 20. marta i to u 6 časova i 11 minuta. Proljeće će trajati do 21. juna kada nastupa ljeto. Obdanica će od sutra biti duža od noći, a dan će se dodatno produžiti od narednog vikenda kada se u Europu u noći između 24. i 25. marta prelazi na ljetno računanje vremena. U noći između subote i nedjelje časovnika u 2 časa treba pomjeriti 1 sat unaprijed na 3 časa. Ljetnje računanje vremena u Europi trajaće do 28. oktobra.
O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najladnije je bilo na Čemernu 10 stepeni, u ostalim gradovima Gackoj i Ham Pjesak 13, Nevesinje, Rudo, Sokolac 14, Drinić 15, Mrakovica i Foča 16, Bileća i Mrkonjić grad 18, Ribnik, Trebinje i Šipovo 19, Višegrad, Prijedor, Srebrenica, Banja, Mlječanica 20, Srbac 21, Banja Luka, Zvornik i Novi grad 22, i najtoplije bilo u Bijeljini, Derventi 23 stepena. Tokom i do kraja dana bit će izuzetno toplo vrijeme. Kasnije popodne očekuje se na oblačenje koje će u noći ponegdje u sjevernim predjelima usloviti kišu ili rijeđi pljusak. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će u drugom dijelu dana biti sjeverozapadni u sjevernim krajima. Najviša dnevna temperatura vazduha imat će vrijednosti od 18 do 23 stepena, lokalno na sjeveru do 25, na planinama do 12 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bit će toplo vrijeme sa temperaturom maksimalno do 24 stepena, prema večeru očekuje se na oblačenje, a tokom noći ne isključuje se mogućnost da bude i malo kiše. Što se tiče vremena sutra, prvog dana proljeća, bit će toplo vrijeme, ali uz malo niže temperature nego prethodnih dana. Rano ujutru u krajini Posavini, Semberi umjereno do potpuno oblačno, uz manju mogućnost prolazne i mjestimične kiše, u ostalim predjelima malo do umjereno oblačno i suvo. Tokom dana na sjeveru i zapad umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, a ostalim predjelima pretežno sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrijednost od 6 do 12 u višim predjelima, na jugoistoku od 2 do 4, a najviša dnevna od 16 do 22. Što se tiče Banja Luke, ujutru rano pretežno oblačno, uz malu mogućnost za prolaznu kišu, a potom promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali ipak toplo vrijeme sa malo nižim temperaturama nego proteklih dana.
Poštovani slušalci, bila je ovo i posljednja informacija. Hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Proteklog vikenda u Republici Srpskoj 609 požara, svi požari ugušeni osim u selu Jablanica kod Lopara.
Potreban veći stepen saradnje i koordinacije bezbjednosti struktura u BiH konstatovali Dodik i Ahmetović tokom razgovora u Banja Luci.
Ukoliko BiH želi da aplicira do juna za kandidatski status u Evropskoj uniji, mora da sprovede odluku u predmetu Sejdić-Finci.
Pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini bit će održan 22. aprila.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.